Bengana masiba wenzi wemanje lo baba mkhulu babe lobola
ukhelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa sibili ngodaba olunye olubuhlungu okumangalisayo. Siyabona ukuthi-ke kulabanye abantu ezindlini abakhahlanyezwa ngabanye babo, kodwa lokhu kukhanya zani kwenziwa ukuthi abantu bayahlala isikhathi eside bendawonye kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 naleyo phela i-corona, abantu bayayazi phela abaningi. So kukhanya-ke sibinxa sikhangela inombolo kukhanya ngazani ziyaxhansa sezabantu abalwayo ezindlini. So ke ukuze ngihlaziye lolu daba ngilo nkosikazi Jester Sibanda uMandlovu udabuka eZimbabwe kodwa uhlala ngapha kwele Melika. Mandlovu, siyakwamukela kuhlelo mama.
Hayi, ngiyabonga tu.
Ye, njalo siloba umfundisi uRonald Lizwe Moyo ngo-President Inkazi Church sibili. Siyamazi kakhulu abaningi umfundisi. Mfundisi Moyo, siyakwamukela kuhlelo mama.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngibe khona kuhlelo Ntembo.
Ye, so ke siqalise ngawe mama Mandlovu. Kambe kwenziwa kuyini ukuthi abantu bakhahlamezane kangaka?
Ngibone ngani kubangela ukuthi abajayelanga ukuhlala ndawonye. Okunye kuyabe sekulindlala kungalakudla, abantu basebesilwa. Sokungavumeli umumo ukungadidi, ngoba xa umumo unje ufuna abantu badidulane.
Ye, chasisa khonapho Mandlovu.
Ye, kwesinye isikhathi ukuthi obaba nabantu bokuthi bavuke baye emsebenzini, angaye emsebenzini anebhawa. Manje nxa esibili vuke khona ekhaya engasayindawo, usekhangela zonke izinto asole. Lo mama ujayele ukuthi uvuke yedwa ngkhala abantwana babuyaza buye ntambama selala. Nxa ubaba sengani uyahwabhahwabha, lo mama sekhina sikhwabha, akusazwanana khonapho.
Mfundisi Moyo, nantudaba.
Yebo Mthembo, hayi lo mama ngiyamuzwa, uqinisile sikuyishaya ekhanda. Uhlupho lukhona izikhathi eziningi ukuthi kuyabe kuvele kulameva angazange abangulwa. So asecikiza-ke kakhulu nxa abantu sebendawonye kungasela thuba lokuthi omunye umuntu asithele abe ngale, omunye abe ngale. Kodwa-ke ngibone ngani kuba lithuba elihle kakhulu njalo ukuthi izinto zilungisiswe. Abadala bathi umuzi awakhiwa ngenduku, umuzi wakhiwa ngomlomo. So-ke lithuba lokuthi lawo mabhanga abakhona ohambweni lwalaba zithandani lezi, amabhanga akhona alungisiswe, ahlakulwe kumbe alinywe ukwenzela ukuthi kungabi lokhe kulokhe kumila isona kuwo. So-ke ukulungisiswa kwawo yikuthi nxa abantu bendawonye bafunde ukudedelana.
Mm-hmm.
Bazwisise ukuthi sivele asifani, sahlangana sivele sesikhulile, omunye ekhuliswe ngendlela yakhe, omunye laye wakhuliswa ngendlela yakhe. Kodwa okusibambanisayo, okusiletha ndawonye, okuyisinama nothando, ayikho into ehlulayo lapho kulothando khona. So mina isikhuthazo sami ukuthi hlalani phansi sithi hayi kulentekanje esingaze siyinanzelele, esingaze siyisebenze, siyikhangele, siyicubungule.
Ye, ngithathele ithuba ukuthi ngibonge umfundisi Ronald Moyo ubaba ngowe-Brethren in Christ Church, ngibonge njalo lo mama uJester Sibanda uMandlovu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silo mama uJester Sibanda njalo ke lo baba umfundisi uRonald Moyo.